Нема амнестија за Чавков и за уште тројто обвинети од МВР, Радулов, Марковски и Лазаров. Пратениците Сашо Василевски, Крсто Муковски и Љубен Арнаудов ќе бидат амнестирани. Постигнат е компромис за текстот на законот за амнестија, кој треба да го одобри координативното тело за помирување, пошто тој ќе влезе во собраниска процедура по скратена постапка. Амнестијата ќе биде селективна и нема да ги опфаќа организаторите и насилниците од настаните од 27 април. Судскиот процес и натаму ќе продолжи, но со друга преквалификација, рече пратеникот Зекир Рамчилович, еден од осумтемина кои дадоа поддршка за почеток на измени на уставот.
Ќе треба, значи, секое лице опфатено во процесот да поднесе барање за амнестија од понатамошната постапка. На овој начин сметаме дека процесот кој што треба да даде одговор, значи, за сето она што се случи на 27-ми, ќе продолжи и од таа страна ќе имаме правна развршница, правдата ќе си го најде местото.
За СДСМ законот е сосема прифатлив, генералниот секретар Александар Киратовски изјави.
Ве уверувам дека сите оние кои што направиле било какво злодело на 27 април ќе одговараат. Сите останати кои што на некој начин не се огрешиле, туку едноставно биле заведени во таа насока, ќе бидат слободни од оврската. Во иднина, независно кој какво дело ќе направи, сакам да истакнам дека ќе одговара согласно позитивните законски прописи во Република Македонија.
Поред Владко Ѓорчев од опозицијската ВМРО-ДПМН, овие предлози за делумна амнестија се неприфатливи. Тие бараат целосно помилување за да нема политички условувања за уставните измени.
Ние не учествуваме во работата на тоа тело затоа што апсолутно станува збор за политички пазарања поврзани со уставното име Република Македонија. Истовремено, нашиот став е принципиелен, а тоа е дека треба да има амнестија за целиот настан, за да нема политички условувања, уцени, перипетии и сето она што гледаме сега за затворени врати. Очигледно е дека се случуваат еден куп непринципиелни работи и дека тука има се многу политика, многу преговарања, многу пазарања, освен правда.
Во меѓувреме обвинителката Вилма Русковска најави дека можна е нова постапка за 27 април. Денови беше приведен поранешниот директор на ДБК Владимир Атанасовски, кој веројатно ќе влезе во оваа нова истрага. А владата на Селница го усвои финалниот текст на предлог амандманите на уставот и ги испрати до собранието. Со измените во уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија. Освен во член 36 од уставот, се прават измени во преамбулата, каде одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот на АСНОМ и се додава Охридскиот договор. Во амандманите пишува дека Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, а се грижи за диаспората на македонскиот народ и на други земници и ги негува и напредува врските со татковината. Владата пишува дека измените на уставот се прават поради исполнување на договорот за името и нема да важат ако Грција не го ратификува договорот за името и протоколот за членство во НАТО. Предвидено е за уставните измени во собранието да се гласа на 15 јануари, зашто треба двотретинско мнозинство, односно 80 гласа за. Не прифаќаме решение што го содржи терминот Македонија, иако дојде време да се разделат нашите патишта, ќе се разделат, рече председател на Независни Грци, министерот за одбрана и коалиционен партнер во грчката влада Панос Каменос, на седницата за законот за поништување на одредбите за кратење на пензиите. Тој говореше за договорот од Преспа, за кој рече дека е мртов, ги спомена изјавите на македонскиот премиер, но и за соработката со Сириза, јави Мија од Атина. Цитирам, договорот од Преспа е мртов. Мртов е бидејќи самиот господин Заев и покрај сите напори од грчка страна да се најде решение, со неговите континирани изјави го негира самиот договор. Освен ако нема направен друг договор подмаса со Козијас. Тоа треба да го каже јавно, но ние не знаеме таков договор, рече коалицијскиот партнер во грчката влада, говорејќи од парламентот. Портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Даракопулос смета дека во грчкиот парламент постои широко мнозинство за ратификација на договорот од Преспа. Цитирам, мислам дека постоја политички предуслови за широко парламентарно мнозинство во случај што е најверојатен дека успешно ќе се заврши процесот на уставна ревизија кај соседот и договорот ќе дојде за ратификација во грчкиот парламент, вели Занакопулос. Во интервју за грчкото радио Real FM, портпаролот на грчката влада и министр без ресор изразува надеж дека партијата река ќе остане на почетната позиција и ќе го поддржи договорот. Во однос на неодамнешните изјави на македонскиот премиер, што предизвика реакција во Грција, вели дека Заев воли тешка битка во клима отежната од национализми, па дури и шовинистички перцепции, што преобладуваа во изминатите години во соседната земја. Данакопулос додава дека не треба да се занемари фактот дека и во Грција се развиле такви идеологии и перцепции во однос на соседите. Во Северна Грција, односно во Западниот и Централниот дел на Македонија, 250.000 жители го зборуваат македонскиот јазик. Ова е само проценка, затоа што Грција нема официјален попис на јазиците на малцинствата. Во оваа земја нема ни официјална регулатива за употреба на малцинските јазици. Пишува на официјалната страница на Европската мрежа за промоција на лингвистичката разновидност, а пренесува порталот МКДМК. Оваа мрежа работи и на развивање на политиките за јазиците на малите држави и на промоција на осознавањето, значењето на лингвистичката разновидност на ниво на Европа. На вебсајтот пишува дека во Грција нема никаква регулатива за употребата на македонскиот јазик, кој е само на ниво на устно говорен во семејството и на други заеднички собири. Оставки на министри, намалување на даноците, гасификација на Македонија, како и пред новогодишен телевизиски дуел со премиерот Зоран Заев, синоќе на митингот пред владата на Република Македонија, побара лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Митковски.
Неотповиклива оставка на оној министер за надворешни работи, поради сите понижувања, национални омаловажувања што ни ги приреди, но најмногу поради тоа што не нарече искомплексирана нација, нацијата која левот му го дала, нацијата која што го школувала и него и неговото семејство. Веднаш неотповиклива оставка.
Првиот човек на опозицијата го повика премиерот Зоран Заев на ТВ дуел. Митковски му порача на Заев да се соочи пред очите на јавноста, да разговара за политиките на владата, кои според Митковски се недостоинствени за државата. На протестниот марш не изостана ни пораките упатени кон судството. Односно Митковски истакна дека СДСМ ќе воскресне некој закон за специјално јавно обвинителство.
Ке приготват монархистички закон за да можат секој онај неистомисленик да го казнат, да го осудат, и ако малку ги критикува, и ако бори против нив и нивните политики, да го пратат во притвор, во затвор, затоа што само така они се научени да владеат, со страх и притисоци, а не со проекти и со работа.
Тој посочи дека ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе бидат победничка политичка сила во Македонија и дека нема да запрат со борбата за да замине оваа според нив недомакинска власт, која ветила проекти и подобар живот, а донесла само црнила, чемери и јад во домовите на граѓаните. Македонија блокира, соопшти дека најостро го осудува за вчерашниот смислен обид, како што велат на човекот кој им служи на сите режими од 1990-та, адвокатот Александар Тортески, да испровоцира инциденти со народот кој секојдневно протестира против уставните измени. Очигледно Зоран Заев почнува да го фаќа паника од решеността на македонскиот народ да го спречи да избриши се што е македонско и затоа прави очајнички обид со советникот на специјалното обвинителство Александар Тортески да прави наменски инциденти, се вели во соопштението. Македонија блокира, изразува згрозеност од булгарните навреди на Тортески како човек со изгубено национално чувство, кој ги упати спрема македонскиот народ, иако токму од македонските даночни обврзници секој месец зема по 1000 евра хонорар од СЈО. Од видеото што вирално се споделува на канал од YouTube, може да се види дека адвокатот сакал да помине со возилото преку булеварот 11 октомври во Скопје, но демонстрантите не му го дозволиле патувањето. Се појави нова снимка од Никола Груевски во Будимпешта. Унгарски новинар го сними бегалецот во ресторан. Откако тој излезе, воопшто не застана на новинарските прашања и се качи во црн джип, пренесува Телма. Завчера за прв пат беше објавена фотографија на екс-премиерот од Будимпешта, каде што е во друштво на Александар Трајковски, советник на ВМРО-ДПМН во општина Газибаба. Инаку сега Зеланд во Унгарија зел боледување од работа, односно царинската управа објави мах факс. Повеќе од еден месец по бегството на екс-премиерот Груевски, обвинителството се уште ги прибира доказите. Оттаму вела дека првите резултати ќе бидат познати за две недели. Обвинителката Вилма Русковска вели:
Кулидата Вчера ургираше во Албанија да не се достави што повраго. И тоа тие што го имаат. Прегледувањето на снимките кои веќе ги имаме е пред крај. Така да очекуваме негде по наредните две недели да излеземе со сообщение до тогаш што имаме резултати од предистражната постапка.
Новинар на Гардијан на својот профил на Твитер ја објави првата слика на грузински во Будимпешта, откако му беше одобрено барањето за азил. Русковска вели дека и таа ќе биде предмет на анализа. Понуда вредна 1 милион евра за да се отпорат портите на Шутка за поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков е во рацете на судијката за претходна постапка. За да излезе од притвор, Мијалков понудил гаранција составена од 3 недвижни имоти, проценети на вкупно 1 милион 92 илјади евра, дознава Телма од судски извори. НАТО во блиска иднина ќе и посака добре дојде на Македонија, порача командантот на сојузните сили во Неапол адмирал Джеймс Фого по средбата со министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Тој се заблагодари за придонесот на македонската војска во Афганистан. Шекеринска е уверена дека на почетокот на 2019 година Македонија ќе биде на масата заедно со сите сојузници на НАТО.
За прв пат дојдов тука во 2004 година како учесник, односно како представник на Сдружената команда на Соединетите Американски држави за време на подпишувањето на Охридскиот договор. Тогаш нашата визија за вашата земја беше станување членка на НАТО и пристапување во НАТО. И верувам дека времето тоа време дојде. НАТО го цени вашиот извонреден напредок и се надеваме дека во блиска иднина ќе ви посакаме добре дојде како 30-ти сојузник во НАТО.
Македонија беше наречена единствениот зрак надеж во Европа во текот на оваа година, бидејќи со храброст и со одлучност. Решивме да се справуваме со проблемите, а не да се оправдуваме со проблемите кои го мачеа и нашиот регион и нас.